Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bigyan natin yung karaniwang mga tips o kaligtaan safety tips ng Surf Life Saving Australia. At gayon din sa Australia Explained, lagi tayong nagbabahagi dito nito at ng iba-ibang podcast natin at report sa yun nga, paano makaiwas o para maging ligtas lalo na ngayong mag-holiday. Number one daw po, laging lumangoy sa pagitan po ng red at yellow flags. Makikita mo yan lalo na ngayon, Martin, di ba mga beach may mga patrol? At mayroong mga nakalagay na flag. So ibig sabihin yun yung doon nagpapatrol yung mga rescue team, ano? So kaya malaking bagay na doon kayo sa areas na yun, lalo na yung mga mark na to. Ito yung lifeguard watch zone na binabanggit nila. Kaya yung minsan kapag doon sa labas daw nitong mga flags na to ay maaaring hindi agad maabot, ano? Kaya mamaiging doon lumangoy o doon mag-enjoy sa beach sa between sa pagitan ng red at yellow flags.
Tamang-tama yung at ginagamit din kasi ngayon, DJ, di ba yung red flag na mga terms? So, pag red flag, alam nyo na po dapat na huwag mapuntahan. At ito nga, may tinatawag ding stop, look, and plan bago ka lumangoy. Dahil nga, kailangan mo munang makita ang sitwasyon ng beach at tignan mo muna kung malalaki ba ang alon at kung kakayanin ba ng iyong katawan ang paglalangoy. Gayun din, syempre, dapat meron daw tinatawag na 30 segundo kung saan i-assess mo muna o i-check mo muna yung ang kapaligiran mo kung ikaw ba ay ligtas at kung meron din sana mga tao kang kasama na lumalangoy.
Malaking bagay yun, Martin, na tingnan mo kasi 'di ba minsan biglang lumalaki yung ano no yung alon ng di mo namamalayan. Actually yung pangatlo nga ay nabanggit diyan yung bantayan daw o tingnan yung mga rip currents. Ito yung isa sa mga nagulat din ako dito sa Australia kasi 'di ba yung ito yung hindi ko matandaan kung anong pwedeng Tagalog dito pero yung rip yung parang yung pag parang hihilahin ka nito eh nitong rip current ato yung alon na paikot tapos para kang hihilahin palayo dun sa beach ano kaya malalakas daw to itong mga narrow currents ato minsan kahit magaling kang lumangoy eh talagang hihilahin ka mula dun sa shore o dun sa dalampasigan hanggang dun sa pinakagitna kaya minsan nakikita daw to minsan mas dark o parang mas madilim, ano? Makikita mo na parang madilim siya at parang kalmado lang na mga patches ng tubig sa pagitan ng mga alon o naghihiwalay na alon. Kaya po sabi din dito kapag napunta kayo sa isang rip or naanod kayo ng rip na yun, eh maging kalmado po, i-float ang sarili at mag-signal po para nangailangan ng tulong. At huwag daw po subukang lumangoy ng direkta laban sa current kasi lalo ka sigurong mahihirapan.
At syempre isa rin tip TJ ay dapat lumangoy sana kasama ang iyong kaibigan o huwag kang mag-iisa nga habang lalangoy ka dahil mas makakasiguro na ligtas ka habang ikaw ay lumalangoy. At kung sakasakali o wag naman sana ay kailanganin mo ng tulong, eh at least may kasama ko o may tutulong sa'yo. Dahil nga pag mag-isa ka daw, eh ito pa yung mas nasa malaking panganib na hindi masyado napapansin dahil emergency, lalo na pag may emergency. So mahalagang may kasama ka at alam mong hindi ka nag-iisa habang lalangoy ka.
Malaking bagay na may kasama sa mga ganitong pagkakataon. At paaring yun ang humingi ng tulong sakaling magkaroon ng problema o magkaroon ng maanod or magkaroon na nga ng malaking alon. Ano. At panglima daw po, sundin ang mga lifeguard instructions at yung mga beach signs. Mahalaga yan, Martin, kasi minsan, di ba, neto napapansin yung beach sign na nandun tapos yung nga sa, parang sinasabi sa sign na hindi pwede ngayon, bawal o dahil malakas ang current o malakas ang alon, maaaring ganun, ano. At maaaring meron ding mga shark activity sa lugar na yun, ano, na natin alam at yung mga vehicle zones. Kaya daw, madalas din nagbibigay yung lifeguards ng mga verbal instructions. Depende sa kondisyon kasi nga pabago-bago yan. Minsan, di ba, hindi yan yung buong araw na okay, maayos yung buong araw. Hindi. Minsan, kada oras, maaaring nagbabago, ano. Kaya malaking bagay daw po na sundin ito para maiwasan nga yung mga karaniwang delikadong sitwasyon at maging ligtas ang lahat. Kaya mga kababayan, ako, nagpaplano po ba kayong mag-beach? Ano po iba yung mga inyong lugar na nais ninyong puntahan? At ano din yung mga ginagawa nyo para maging ligtas? Pwede nyo po yung ibahagi sa amin sa Facebook at Instagram page. Hanapin nyo po ang SBS Filipino.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.